Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlık Radyosu nöqtəz saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformlarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlık Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Rövnəq Abdullayevdən Sultepə və İdrak Abbasov açıqlamasıdır. Londona səfər zamanı BBC Azərbaycan canın suallarına cavab verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin fikirlərinə jurnalist İdrak Abbasov cavab verəcək. İdrak bəy yeni əməliyyatdan çıxdığından biz onunla telefon əlaqəsi yaradacaq. Mən hələlik dinləyicilər deyim ki, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurun bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, TürkSatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Artıq İdrak bəy telefon xəttindədir. Mən bir daha dinləyicilərə xatırladım ki, İdrak bəy yeni əməliyyatdan çıxdığı üçün və həkim nəzarətində olduğu üçün biz onunla telefon əlaqəsi yaradırıq və müsahibəni telefon vasitəsilə aparılacaq. İdrak bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən sizi çox pis seçdirəm,
Yəqin ki, texniki məsələlər üzrə məsul.
Bəli, biraz səs yüksək gəlsəydi yaxşı olar, çünki pis seçdirəm sizi.
Aha, yəqin ki, bu məsələ aradan qaldırılacaq, bu problem aradan qaldırılacaq. Normal eşidir, indi normal eşidirsinizmi bizi?
Yenə də zəif, amma yenə də nəyə seçdirəm.
Aha, mən istəyərdim ki, İdrak bəy, əvvəlcə Rövnəq Abdullayevin Sultepədəki hadisələrə münasibətini öyrənək, yəni həmin müsahibədən bir parçanı dinləyək, yenidən sizinlə söhbət edəcək və bu vaxta qədər yəqin ki, texniki məsələlər də öz əlini tapacaq.
Aha, yaxşı.
Neft şirkətinə aid olan torpaqlarda evləri dağıdan insanlar uzun illərdir ki, yaşayırdılar. Neft şirkətinin kifayət qədər pulu var ki, o insanlara təzminat ödəsin. Neft şirkəti niyə bunu etmir?
Burada bir yanlışlıq var. Dövlət neft şirkəti bir neçə ildə heç bir qurulu içində yaşayan adam olan evin söküntüsü həyata keçirməyib. Bir faktı mənə göstərsəz.
Sulutəpədə necə?
Sulutəpədə biz heç bir hələ ki ev, tikilən ev, sökməmiş. Tikmək istəyənləri qabağına alırıq. Bunun fərqi böyükdür, xanım. Bunu bilməlisiniz.
Amma bəzi evlərdə, Rövnəq müəllim, onlar demək ki, tamamlamamış olsalar belə insanlar yaşayırdılar.
Bilirsiniz də, tikmək istəyənlərin qabağına alır ki, biz Sulutəpədə qeyri-qanunu cəmaat hər yerdə, dünyanın hər yerdə belədir. Bu qeyri-qanunu neft istehsal torpaqlarında ev tikmək istəkləri çoxdur. Və biz artıq 15 minə qədər o sahədə bir binəqədi sahəsində biz məhkəmələrə hansı ki qeyri-qanuni dişli biz məhkəməyə müraciət etmişik və məhkəmə qərarını gözləyirik və o qərarlar nə də olacaq biz ki möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən göstəriş verilib və komissiya yaradılıb bu evlərin aqibəti bu işlərin aqibəti barəsində komissiya rəy hazırlayır. Bu başqa bir prosesdir. Bu proses biz hazırlıq görmüşük Nazirlər Kabinetində bu evlər haqqında nə qədər dişli qanunsuz evlər bunu vermişik və məhkəmə qərarlarda indi məhkəmələrdə olan qərarlar məhkəmədə olan işlər də hamısı yığılıb bir yerə bu başqa bir məsələdir amma bu dəqiqə siz dediyiniz o Sulu Təpədə olan mən yenə də biz Bakıda jurnalistləri ki orada olan o şəkillər bilin görənmərsiniz ki tikilmiş evdir o yarımçıq
amma tikilmiş olmasa da yaşayırlar orada insanlar
heç kim yaşamır o tikmək istəyən adamlar yaşır orada və orada əsasən də mən deyərdim sizə bunu əsəmmi deyirəm orada torpaq alveri ilə məşğul reyertirlər deyilən bir qruplar yaranıb o insanlara gecə qondu torpaqlar satırlar onların yığdıqları adamlar orada əsas əməliyyatlara varlar ajiyataj yaradırlar onların əlindən böyük paralar pullar qazanırlar insanlar biliksiz insanlara o evləri köhnə əldə quraq taxta sənətlərdən sənət verirlər onların gecə qondu tikinti işlərinə aparır və bu işlərdə işləyən adamlar oraya yığışırlar və dövlət nefşiyyətin işlərinə qarşı qanunsuz əməllər həyata keçirirlər mən sizə əminliklə deyirəm ki mən jurnalistləri də biz azından bütün jurnalistləri yığıb biz oraya apardıq və orada bir dənə orada tikili ev yoxdur orada hamısı tikmək istəyən qanunsuz dikmək istəyən adamların qarşısını alırıq. Birisində də deyir, içində yaşayan adam. Bir, mənə bir kadr verdilər. Bir də demək, yarımçıq bir evdir. İçin belə düzəldirlər, girib bir stol qoyub oturublar. Bu yaşayışdır mı? Üstündə kırışa yoxdur. Tavan yoxdur. Falan bir. Nətər yaşayış ola bilər burada?
Amma bəlkə onun yəni imkanı ancaq ona çatırsa. Yəni mənim də sualım onunla bağlı. Nef şirkətinin təzminat vermə imkanları ilə bağlı.
Yox, onu tikməsin. Biz 5 ildir bütün insanlara televiziya vasitəsilə bütün ki, bu şeylərdə qanunsuz sənədləri almayın. Qanunsuz kimsəyə getməyin. Bunu deyirsə, qanun pozuntusu sayılır. Bunu getməyin. Bunu deyirsə, bu insan gedir. Dünyanın hansı dövlətində göstərin ki, kim gedib bunu eləyə bilər? Bu İngiltərədə bunu eləyə bilərlərmi? Gedib qanunsuz Hyde Park'da bir dənə ev tiksin ki, mənim indi təzminat verin. Bu mümkündür mü? Göstərim, mən Hyde Park'da gedim mən bir ev, kim kubiklərinə deyim mən burada yaşayıram. Mənim hüquqlarım pozulur. Deyə bilərəm mi onu?
Hyde Park.
Bəli, niyə gülürsünüz? Hyde Park'da bu, o istirahat sahəsində, bu da neft sahəsində. Burada niyə gülürsünüz? Eyni bir şey baxmalı. Git Hyde Park'da bir dənə ev tik. Kubikləri gecənən tük, bir dənə ev tik, dənə mənim hüquqlarım pozulur. Onda necə baxarlar bura? Onda orada demokratik sualı bizdə bu qorunma antidil bizim bunu şişirdənlər var. Azərbaycanda başda bir müəyyən o şeydə pullu bir qüvvələr var. Hakim olan qüvvələr. Qadınlar ittifaqı, qadınlardan ibarət bir qrup qüvvələr onları gətirdilər. Mən sizə bu faktları verə bilərəm ki, o orada heç bir aidiyyət olmayan adamlar orada.
Aha, İdrak bəy, bizi indi yaxşı eşidə bilirsiniz mi?
Bəli, bəli.
Müsahibəni eşitdiniz.
Aha.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti deyir ki, biz Sultəpə və Neft Şirkətinin ərazisi olan yerlərdə heç bir evi sökməmişik, dikmək istəyənlərin qarşısını alırıq və sökülən evlər məhkəmə qərarları ilə sökülü və neçəsi də hələ də ki məhkəmələrdə də onların cavabları gözlənilir və eyni zamanda sökülən evlərdə heç kim yaşamayıb indiyənə qədər. Və eyni zamanda Rövnə Qabdullayev bildirir ki, orada əsasən realtorlar, yəni alverçilər, torpaq alveri ilə məşğul olan adamlar ajiyataj yaradırlar. Bütün bunlara münasibətiniz necədir? Siz həmin hadisələri əvvəldən izləyən bir jurnalist kimi deyilənlərlə rahatsızmı?
Təşəkkür edirəm. İlk növbədə mən o hadisələrə münasibət bildirim. Yəni ki, neft şirkəti 2006-cı ildən ümumiyyətlə o Rusların bir hansısa bir şirkəti gəldi orada pay aldı. Ondan sonra bu hakimiyyətin yuxarı dairələri ilə çox yaxın istehsizlik münasibətlərdə olan və hazırda da Britaniyada yaşayan Qutkeriyevdir. Yəni, o gələndən sonra başladı bu söküntü işləri yalnız Sultəpədə deyil, sadəcə bu Sultəpə mənim məsələmə görə biraz çox gündəmdədir. Amma bu proses getdi, demək olar ki, bütün Bakı ətrafı ərazilərdə.
Həsasən Binəqədi rayonunda.
Bəli, yalnız Binəqədi deyil, digər ərazilər. Əsas bəli, Binəqədi, kənd Binəqədi, Xocasən qəsəbəsi, Sultəpə, Hökməli, bəsin diyadızdırlar. Hökməldə də bir iki il bundan qabaq böyük bir qırğın və toqquşmalar olmuşdu. Yəni, tüm bu proseslər nə getdi və bildirildi ki, burada qara qızıl çıxarılacaq. Milyardlarla baril qara qızıl var torpağın altında və s. Yəni, 2006-cı ildə sökülən yerlərdə bu dəqiqə hardasa 5 hektardan da bəlkə çox ərazidə Moskva Dövlət Universiteti və onun üçün tikilən tələbə evləri yox, kotejləri, dərsində vilu tikilibdir.
Tələbə şəhərci.
Bəli, bu hazırda tikilib, həmin boşaldılan yerdə. Düzdür, həmin boşaldılan yerdə də daxmalar var idi, hansı ki, o Rövnəq müəllimin bəyənmədiyi kasıb tomaları var idi və imkanlı adamlar da var idi, xeyli ərazilər özləri üçün hasarlamışlar, daş hasar. Onların hamısını söktülər və belə bir şey tikdilər. Və o dövrdə də tikintinin qarşısına, qarşısındakı mübarizəni çox zorakılı üsullarla aparırdılar və heç bir hər məhkəmə sənədi, mən neçə illərdir, yəni məsələn, məşğulam, yüzlərlə məqalələrim olub, hətta video süjetlərim də olub. İnsanları tutub evlərindən atıblar bayra, o daxmanı uçurdublar əşyanın üstündə, hələ özlərini də döyüblər və xəsarət yetiriblər insanlara.
Və heç bir kompensasiya ödəməyiblər.
Yox, hikmədə kompensasiya olmayıb. Ola bilsin, hansısa mərhələdə kimlərsə şikayət edib, hansısa mərhələdə onların hansısa maraqları təmin olunubdur. Ancaq belə məhkəmə və qayda qanunla heç kimə kompensasiya filan verilməyibdir. Və bu proses sonra başladı, bu başladılar NZS-də. Məsələn, mənim NZS-də də video sujetim vardı və yazılarım da var idi ki, orada da bir neçə ailənin və hətta onların bütün sənədləri qaydasındadır. Yəni, bunlar bilirsiniz necədir? Nə sərf eləyirsə artıq saxtadır, nə sərf eləmirsə bu saxta deyil. Çünki bu Sultəpə ərazisi olsun və yaxud da digər, ümumiyyətlə başın hər yeri neft var və bu ərazidə olan o varların heç kimin xətrinə dəymir. Yalnız bunların komaları onların başına yıxılır, onlar döyülür, təhqir edilir, alçaldılır. Və 12 milyon artıq ki, Vaşinqtonda bina alan adam deyir ki, 12 milyon elə də böyük pul, amma öz kasıb vətəndaşına hansısa bir qəpikləri verməyə bunlar ürəkləri gəlmir. Bu yəni, məsələnin bu tərəfi. Sırf mənim məsələmə gəldikdə isə...
Sizin məsələnizlə bağlı bir qədər sonra, mən müsahibənin ikinci səsini dinlədikdən sonra, yəni dinləyicilər dinlədikdən sonra sualları verəcəyim. Ümumiyyətlə, dediniz ki, həm daxmalar da sökülüb orada, yarım tikillər də sökülüb, dediniz daş hasarlar olan yerlər də sökülüb. Evində yaşayan insanlar çöldə qalan varmı? Bir jurnalist kimi araşdırmışsınızmı bu məsələ və eyni zamanda onlar sökülərkən məhkəmə qərarları var idi mi?
İnsanlar çox olub, biz onu çəkmişik də, məsələn, deyim ki, səhv eləmirəmsə, azadlıq da bu belə bir faktları çəkib, mən özüm də çəkmişəm, video süjetlər də var, məsələn, obyektiv onlayn televiziyası üçün çəkmişəm, var və foto şəkillər də var. Yəni, subut axtarırsa, kifayət qədər subutlar var və gələcəkdə inşallah məhkəməyən hansısa məhkəmə instansiyalarında bu subutları da biz təqdim edəcəyik, lax rəsmi qədər olar.
O evlər sökülərkən məhkəmə qərarları olubmu?
Heç bir qərar heç kimə göstərməyiblər, yalnız gəliblər, hərbi geyimli, nə bilim, belə boylu buxunlu, əlilərində dubinka, nə bilim, ağac, gəliblər, tökülüşüblər cəmatın üstünə, əlişdiriblər, atıblar çölə, tökülüblər çölə. Ola bilsin ki, o Rövnəq müəllimin dediyi kimlərsə də var, kimsə torpaq alır, kimsə satır. Bu, heç bir halda əsas vermir ki, insanı əlişdirəsən, onu alçaldasan, təhqir eləyəsən və onun baxmasını heç bir məhkəmə qərarı olmadan başına uçurdasan, ta ki, hansısa bir özdir, orada hansısa qruplar var, o ta ki, kriminal bir qruplarda hansısa bir kriminal işlərlə məşğul olar. Amma bu yenə də əsas vermir ki, hökumət strukturu, dövlət strukturu özü də qanunsuzluq eləsin. Bu qanunsuzluğa qarşı qanunsuzluqla cavab verilməməlidir axı. Biz hansı əsrdə yaşayır? Orta əsrlərdə də deyirlər ki, qanı qanla yumaq lazımdır. Ta ki, kimsə vaxt cinayət eləyibsə, onda polisə götürsün, avtomatı əlinə keçəni güllələsin ki, bu cinayət törədildi. Belə olmaz. Məhkəmənin qərarı ilə hətta qətli törətmiş insan haqqında yer hökm yoxdursa, ona qatil deyilmir. Amma bu insanlar özlərinə bütün məhkəmə səlahiyyətlərini də özəlləşdiriblər, bütün dövlət strukturlarının səlahiyyətlərini də özəlləşdiriblər. Nə istəyirlər, nə edirlər, sonra da öz etdikləri haqsız və qanunsuz işlərə də haqq qazandırmağa çalışırlar və elə də onu təbii şəkildə deyirlər ki, sanki bu belə olmalıdır. Sanki Azərbaycan hansısa bir Niyabitayımı ostrov deyirlər də, yəni ki, kimsəsiz bir adadır və heç kim görmür burada nə baş verir. Və çox, bu bilirsiniz, bu insanın cəzasızlıqdan ümumiyyətlə, bu insan bir gün cəzalanacağını elədikləri qanunsuzluqlara görə cəzalanacaqlarını bu insanlar göz önünə gətirməyib belə, yəni o qədər qanunsuzluqlar olmaz axı. Bütün qanunsuzluqlara qanunsuzluq cavab vermək olmaz. Əgər qanuni, hüquqi bir dövlətdən danışırıqsa, bütün qanunsuzluqların qarşısı qanuni və hüquqi normalardan tənzimlənməlidir.
Siz o məsələlərlə bağlı əvvəlindən dediniz ki, əvvəldən ilə məşğulsunuz, araşdırmağa başlamışsınız, orada çəkilişlər aparmışsınız, yazılar yazmışsınız. Orada insanları ajiyataja çəkən, etiraz etməyə belə deyək də vadar edən realtorlar idimi, yoxsa yəni torpaq alıcılar mən nəzərdə tuturam, yoxsa
bilirsiniz, məsələ ondan ibarətdir ki, mən neçə dəfə çəkilişlərdə olmuşam bu söküntü məsələləri ilə bağlı. Və çox təəssüf ki, həmişə də mənə onların dedikləri heç üstündə düşmür. Mənim telefon danışıqlarım, bütün telefon danışıqlarım öz əllərinin altındadır. Götürüb qoysunlar, görüm heç olmasa bir adam mənə 3 dəfə zəng eləyib bir məlumat veribmi filan yerdə nəyəsə sökürlər. Həmişə başqa-başqa elə bir ki, biz jurnalistlər öz telefon nömrələrimizi vermişik ki, məsələn, bir hadisə olanda bizə xəbər eləyin, biz gəlib çəkək, məqalə hazırlayaq. Hər dəfə müxtəlif insanlar zəng eləyiblər, filan yerdə bir hadisə var, getmişik. Və əvvəl, məsələn, Quba hadisəsini deyəkdə, onu da zəng eləmişlər, bizə deyirlər, biz durduq getdik, orada çəkdik. Və yaxud da ki, başqa sınavlar filanlar olanda da bizə xəbər eləyirlər də. Bu hadisələrdən də həmişə ayrılmə, heç bir qrupla bağlamağa nə qədər cəhd eləsələr də mümkündür, çünki əllərində heç bir sübut yoxdur.
Söhbət sizdən getmir, konkret olaraq orada yəni evlərindən, evləri sökülmüş insanların etiraz səsini qaldırmasından gedir. Onları da bu qüvvələr vadar edirdilərmi, etiraz etmir?
Mən heç bir qüvvə görməmişəm. Mən yalnız onu görmüşəm ki, insan bir qrup insan evini sökübləyək və bu qrup insanı etiraz edib, sonra digər qruplar da gəlib ona birləşiblər və böyük bir əmrə gəlibdir. Eyni insanlar da, yəni burada yaşayanlar, yəni Azərbaycanın bir başqa nöqtəsindən və yaxud da ki, İrandan və yaxud da ki, nə bilim, Suriyadan bura xüsusi dəstələr gəlib, nəyəsə burada ixtişaş yaratmırlar. Qocasan və Sultanpədə yaşayan insanlar burada olan söküntülərə etiraz ediblər.
Rövnək bəy eyni zamanda deyir ki, burada maraqlı qüvvələr var, pullu qüvvələr var, Qadınlar İttifaqı adını çəkir. Bəlkə siz biləsiniz, kimdən gedir söhbət?
Mən valla Qadınlar İttifaqı filan da görməmişəm. Yalnız mən döyüləndən sonra yola çıxıblar bir qrup insan, onların içində xanımlar da olublar. Və bu xanımlar da nəyə görə olublar? Çünki o hadisə baş verən zaman əslən kişilər işdə olublar. Ona görə əslən xanımlar çıxıblar, yolu bağlayıblar və etiraz aksiyası ediblər. Çünki onların gəldiyi vaxt adətən olur saat 11-də, 12-də belə bu vaxtlar gəldi. O vaxtda insanlar bitkə çörəyin dalınca çıxıb gedirlər işə gücə. Yəni yalnız xanımlar qalırlar uşaqları evdə baxmağa. Elə xanım yox, qulaq eşidirlər. Sözü qabaq, əsas evdə xanımlar olurdu. Onlar da çıxıblar da küçəyə etiraz edib ki, evimizi sökmür. Yəni bunu əgər Rövnəq müəllim hansısa qrup adlandırırsa və xalqımızın ən sıravi kəsi bir insanın da hansısa bir düşmən qrupu yaradırsa, o öz işidir. Yəni ki, fakt isə bu öz evini qoruyan xanımlardır. Azərbaycan xanımlarıdır. Bunun nə bilim hansısa bir pis mənada qrup deyirsə, çox, ki, mən buna yalnız çox təəssüf edirəm.
İdrak bəy, mən təklif edirəm ki, Rövnəq bəyin dediklərindən ikinci hissəni də biz dinləyək, sonra yenidən söhbətimizi davam etdirək. Buyurun.
Jurnalist İdrak Abbasovu döyən neft şirkəti işçisinə qarşı niyə heç bir tədbir görünməyib?
Mən sizə bir dənə söz deyim, sən qəbdən deyirəm, onu heç kim. İdrak Abbasov 4 ildir o mübarizədə jurnalist kimi yox, ora torpaq sazanların bir insan adam kimi gəlmişdi. Bunu mən sizə açıq deyirəm və bunu hər yerdə də təsdiq edən hər şeyimiz var, sənədlərimiz var. İdrak Abbasov 4 ildə orada o reyətirlərin arxasında duran adamlarla, bir onun qardaşı da orada torpaq satmağına məşğuldur. Və jurnalist İdrak Abbasov ora jurnalist kifaliyyətinə yox, ora gəlmişdi torpaq satanlarla, reyətirlərlə birlikdə bizə qarşı şeydir.
O jurnalist paltarında getmişdi və oradan reportajlar verildi.
Yalandı orada, jurnalist paltarı o sonradan ona giydirildi, özü giydirildi. O jurnalist paltarında orada olmayıbdı. Və jurnalist İdrak Abbasov jurnalist işini aparmaq, o orada reytirlərlə bərabər daşatmaqla məşğul olubdur. Burada biz də onun da şey, biz onun məsələyə çox böyük şey vermədik, açılış vermək və lazım gəlsə biz o məsələlərə bir də qayıdıb onu göstərə bilərik. Bizim işçiləri orada vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda biz müəyyən işlər görüldü, hətta onların işləri Azərbaycan prokurorluğuna göndərildi, araşdırılsın ki, cinayət tərkib olub-olmaması və onlar vəzifə yerinə yetirəndə vəzifə səlahiyyətlərinin nisbətin aşmağı arasında söz gedə bilər. Mən sizə, amma jurnalist İdrak Abbasov bu arada mən ayrıca bir danışa bilərəm. O
vəzifə səlahiyyətlərinin aşmaları üçün hansı tədbirlər görürüz?
O provokasiyadır, o provokasiyanın da kökləri haradadır mən bilirəm.
vəzifə səlahiyyətlərinin aşmasını aşırlar dedi.
İdrak Abbasov orada iştirak edir bir saatdan sonra dünyanın mən bilim dünyanın böyük bir şeylərin dünyanın böyük bir televizyonları agentlikləri belə zəvzəlləri hələ tez bir zamanda dünyaya yaymalar. O yarım saat olur bütün dünyanın agentliklerde olur.
Çünkü gözü farklıdır. Gözü de indi zayıf görür.
Ben size deyim
ki. Ameliyat da oldu.
Ben de deyim ki bilirsiniz milyondan adam ölür. Şöyle operatif iş vakit göstermeler.
Jurnalist operatif olmalıdır.
Ben siz jurnalistler siz hem reisiniz jurnalistlerim. Ben İdrak Abbasov jurnalistliğini hiç bilmem bilmiyorum ama İdrak Abbasov'un o işte reytirlerinden ve torpaq satıcılarının kurulmuş o provoka iştirakından da aşabilirim. Ve onun da faktlarım da var.
Buyurun İdrak Bey. Siz torpaq satanların adamsız mı? Reytirlerin arkasında durursunuz mu? Kardeşiniz torpaq alveriyle məşğuldur mu? Taş atmışsınız mı o dövlət neft şirkətinin işçilerine? Buyurun, cevap verin.
Vallahi adam belə danışıqdan sonra heç bilinir nə danışsa, amma hər halda Rövnəq müəllim də danışıb. Məsələ ondan ibarətdir ki, konkret onun dediklərinə, Rövnəq müəllimin dediklərinə gəl punktlardan sonra. Birincisi, mənim qardaşım var hansı ki, torpaq alveri ilə məşğuldur. Bu kökündən yanlışdır və yalan bir məlumatdır. Biz ümumiyyətlə 5 qardaşıq. Bunlardan biri hüquq mühafizə orqanlarında işləyir, biri daş karxanasında işləyir. Biri su açıqda, yəni qaynaqçıdır. Biri də fəhlədir. Yəni bina, zar belə nəsə işləyir, fəhləli gelir, şıqatır və s. belə işlərlə məşğul olur. Onların 5 qardaşın hamısı da, yəni ki 4 qardaşın da olsa, hamısı da bir həyətdə yaşayırlar. Yəni bunların güzəranını istənilən vaxtda hər kəs çəkə bilər. Eyni zamanda Rövnəq müəllimdə uşaqları gəlib baxa bilərlər. Onlar hansı torpaq və milyonlardan söhbət gedir və böyük milyonlar əldə edirlər və s. gəlib baxa bilərlər. Yəni əgər bu doğrudan belə bir şey varsa, yəni pul olar da, bu adamın bir evi zadı olar. Heç olmasa bir iki otaqlı bir evi olar, orada oturar. Gəlib yəni vəziyyəti yerində baxıb və hər şeyə obyektiv nəticə əldə etmək olar ki, ümumiyyətlə bu dediklərin hansısa bir əsası var ya yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfə gəldikdə isə qayıdır, deyir ki, bəs mən orada jurnalist fəaliyyətlə məşğul olmamışam, 4 ildir hansısa mübarizədə mən bir tərəf kimi iştirak
edirəm. Pres köynəyə siz sonradan geyinmişsiniz, bəli.
Bəli, köynəyi də sonradan mənə geyindiriblər. Mən və onun əlində hansısa faktlar var mənə qarşı. Bəli, onların əlində mənə qarşı video var. Bu video nədən ibarətdir? Onlar eyni vaxtda, yəni söküntü işlərini aparanda bir neçə nöqtədən video çəkilişi alırlar bütün prosesləri. Mən ora necə gəlmişəm, Günay xanımla necə görüşmüşəm orada, yeni müsavat qəsdində əməkdaşlıqda hadisə yerində olub. Yəni mən Günay xanımdan sonra gəlmişəm ora, o hadisə yerinə çatmışam. Və biz o Günay xanımla nə söhbət eləmişik və o söhbətdən sonra biz ayrılmışıq mənim maşınıma tərəf gedəndə. Çünki mənim əynimdə artıq jilet var idi, Günay xanımda yox idi. Ona jilet verməyə, o yolda mənim üstümə necə hücum çəkiblər, mən necə tatlamağa başlayıblar, Günay xanımı aparıb qıraqda nəfər döyüblər. Yəni o qədər arsız adamlar ki, hətta Günay xanımın toyuna da 10 gün qalmışdı, gözünün altı şişmiş, göyərmiş vəziyyətdə gedib restoranda oturmuşdu. Yəni xanıma da bunlar əl qaldırmışlar və mənim əlimdə də jilet var idi. Mən bütün bunların həm də çox belə tərbiyəsiz ifadələrlə məni söyürdülər. Mən də bunların söyüşlərinə qədər cavab vermişəm və bunu da çəkiblər. İndi bunlar bir ara yenə o hadisələr vaxtı deyirlər ki, orada provokasiya çəkib söyübdü, təhqir eləyibdi. Və ancaq bunu da heç göstərmirlər. Mən razıyam ki, bəli, mənim tərbiyəsizliyimi göstərsinlər öz telekanallarında və görsün, bütün xalq da görsün ki, mən necə tərbiyəsiz göstərib də söyməyi bacarıram. Və o jilet əynimdədir ya, sonra mənim əynimə geyindiriblər. O video görüntü gələndən sonra hamı görəcəkdi. Yəni ki, jurnalist gödəkçəsi mənim əynimdə olubdu. Ora hadisə yerinə çatan kimi əynimdə olubdu. Və o incident başdan ayağa da hamısı video lentə alınıbdır. Necə gəlmişəm, nəyə çəkmişəm, nə hərəkətlərim olubsa, nə danışmışam, hamısını çəkiblər. Və bütün proses axıra qədər çəkilib, zəhmət çəksinlər. Bütün, əgər doğrudan da istəyirlərsə, cinayətkarın və cinayətkar qrupların qarşısını alsınlar, bunu təqdim etsinlər. Niyə gizlədirlər axı, nəyi gözləyirlər, hansı məqamı gözləyirlər, məni nə iləsə şantaj eləmək istəyirlər ki, mən çəkinəcəm, bəlkə mən nə isə. Mənim heç bir elə bir qanunsuz, bir mən bilən yoxdur bir qanunsuz fəaliyyətim, əgər hansısa bir qanunsuz fəaliyyətim varsa, mən rövnəqlərdən fərqli olaraq öz törətdiyim hər hansı bir cinayətə görə cəzamı almağa hazıram. Yəni mən yaxamı heç yerə çəkmirəm. Əgər nəsə eləmişəmsə, düzgün eləməmişəmsə, buna görə mən qayda qanun qarşısında cavab vermək istənilən vaxta hazıram.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik İdrak bəy. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Biz sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Verilişimiz yekunlaşdır. Mən İdrak Abbasova bu məsələlərə cavab verdiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.